Уважаеми колеги, добре дошли. Кампанията е в ход. Кандидатите за кметове, за общински съветници. Всеки ден се опитват да убеждават гражданите, защо те са най-добрия възможен избор. Има обаче чисто национални измерения на кампанията, които имаме желание да споделим с вас. Това, разбира се, кампания за местни избори, за конкретните проблеми на населените места, за регионите, за общините, за всички локални предизвикателства. Но доколкото това е политически процес, то има национални измерения. И започна с това, че за нас това са местни избори. Подчертавам. За нас това са местни избори. Това не е национална политическа интрига. Ние се интересуваме от проблемите, възможностите, целите, предизвикателствата на хората, които живеят в българските градове и общини. Ние не се опитваме да променим или да изменим националната политическа конюнктура, да правим революция или контрреволюция, да монтираме или да демонтираме някакви модели. Нас това, което ни интересува, е максимално добър екип от кметове и общински съветници да вземат местата си след месец или малко повече от месец в българските общини. Първо. Второ. Аз претендирам, че на тези избори ние се явяваме с ясна политическа физиономия. Ясно е кои са нашите кандидати. Ясно е какви са техните цели и послания. Ясно е към коя политическа сила имат принадлежност. Ясно е към кого носят отговорност. Освен отговорността, която носят към гражданите. Защото присъствието на дадена политическа сила, освен всичко останало, означава и кой може да ти търси отговорност. Ако разочароваш доверието на гражданите. Имам няколко по-конкретни и прагматични послания, свързани с основните предизвикателства на местно самоуправление, но преди това искам да се върнем на кампанията. Дани.
Добър ден! Аз ще очертая практическите измерения за политическа партия ГЕРБ на тези избори. Местната власт е най-близо до хората и затова ние искаме да затвърдим своето присъствие в почти всички 265 общини на България, във всички населени места. Към тези избори подходихме изключително отговорно, с номинации от местните структури, с допитвания до гражданите във всяко населено място, за да може да отговорим максимално на техните очаквания, какъв трябва да бъде обликът на кмета или общинските съветници, които ще решават проблемите на хората. Издигнахме кандидати за кметове в почти всички общини, като в 11 случая кметовете са издигнати от инициативни комитети. 23 кмета и листи за общински съветници имаме издигнати в коалиция. Трябва да подчертая, че амбицията ни беше наистина да привлечем широко гражданско присъствие и в полза на това говори 30% обновление на листите за общински съветници почти навсякъде, където участваме в тези избори. Искам да подчертая също, че вече имаме и спечелени общини. Това са община Симитли, защото има само един кандидат за кмет, който е подкрепен от инициативен комитет, в който участва и ГЕРБ. И община Бойница в Видинска област, където също кандидатът за кмет на ГЕРБ е единствен. Надявам се хората, въпреки това участие, да участват активно и да гласуват и да подкрепят тези кандидати, защото те предварително са заслужили доверието, но все пак това трябва да бъде засвидетелствано с гласа на гражданите. Аз вярвам, че нашето участие в изборите не е самоцел за постигане на власт, а то по-скоро би следвало да отговори на нас от политическа партия ГЕРБ, дали хората по места споделят политиката, която ние следваме години наред, защото ние имаме с какво да покажем на хората и какво да изразим като отношение с всичко направено досега във всички райони на страната, дори и в тези, в които наистина трудно намират място други политически субекти. Ние търсим това, което обединява хората, а не това, което ги разделя. Цвета.
Добър ден. Радвам се, че сме заедно. За пореден път партия ГЕРБ показа изключително отговорно отношение към всички общини в страната. Навсякъде имаме пълни листи, имаме участие. Какво да кажем обаче за нашите опоненти от БСП, където листите им са непълни. Дори кандидатурата в София е в подкрепа на някого. Нямат собствена кандидатура. Този пък някого, видите ли, не ги иска и не ги припознава, но това си е техен проблем. Темата ми днес искам да ви запозная с това какво се случва с листите на БСП в смесените региони. Там, където ГЕРБ твърдо е стъпила, там, където ГЕРБ има ясни позиции, има пълни листи, има кандидати за кметове, там, където противопоставянето между БСП и ГЕРБ е много сериозно, защото искам да ви кажа, че в тези региони ДПС изключително много натиска, уволнява хора, които са в листите на ГЕРБ. Въпреки всичко, нашите структури са изключително мотивирани, защото битката, за политическата битка, която водим, е за всяко населено място, за по-добър живот на хората. Ние се бориме за по-добрия живот на хората, не против нещо. И това трябва да стане ясно. Учудвам се на някои политици, които се опитват да кажат, че едва ли не битката в смесените региони е предизвестена и ДПС е крайния победител. Уважаеми колеги, няма такова нещо. Аз съм от такъв смесен регион, работиме много сериозно и в Северна България, и в Южна България. И само да ви дам един пример с моя избирателен район. От 7 общини, 7 кандидата за кмет, пълни листи, 90 кандидата за кметове на населени места. Но да се върнем към натиска, който ДПС оказва върху нашите кандидати. Ще дам пример с Белица, където се уволняват роднини на кандидати, които са в общинската листа. В Велинградско също много голям натиск върху нашите кандидати. Това не е редно. Битката трябва да се води на политическата сцена с ясни аргументи, не с заплахи и уволнения.
Въпреки това, което каза госпожа Караянчева, имаме твърдото намерение да водим позитивна кампания. Не очаквайте от нас, от нашите кандидати, да използват като основна изборна технология оплюването или обругаването на техните опоненти. Това обичайно е технология на слаби, който не може да покаже предимство. Единственият му шанс е да ерозира други. От нас не дейте очаква нещо подобно. Ние имаме конкретни цели, програми, приоритети, свързани с нуждите на всяко населено място. И ще използваме следващите седмици да ги споделим с колкото може повече хора. Първо. Второ. Предвид факта, че влизаме с най-големия, но най-подготвен отбор, при нас няма нито магиосници, нито чародеи, нито фокусници. Всяко нещо, което се поема като ангажимент, е предварително, ясно, бюджетирано и е ясно как може да се случи. Това е в противовес на целия богат спектър от понякога взаимоизключващи се обещания и пожелания. Кампанията ни ще бъде скромна. В рамките на субсидията, обърнали сте внимание, че такова бляскаво откриване, каквото имало предишни кампании, този път няма. Опитваме се да се вместим в реалностите на доста по-ниската субсидия. Това е единственото обяснение за липсата на подобно стартово мероприятие. Преди да ви дам възможност да зададете няколко въпроса, свързани с темата на днешния брифинг, да напомня няколко неща. Изборите ще свършат. Емоциите ще спаднат и ще дойде време да се върши работа. Отвъд политическите емоции ние имаме няколко много сериозни теми. Този мандат на органите на местно самоуправление няма как да е същия като предишния или по-предишния. Защото ние се намираме в режим на нови предизвикателства и нови реалности. Ние няма да си сменяме физиономията. Ние не сме политически толкова пластични и аморфни. Да твърдим, че всеки път сме различни. Да, ние ще продължим с това, с което сме известни, с това, заради което до момента сме получавали подкреп. Имам предвид запазена марка, концентрирани инвестиции в публична инфраструктура, подобряване на градската среда, това ще продължи. И това е важно. Защото това е един от факторите, на база на което хората избират къде да живеят, начина по който се чувстват. Но всичко това като цяло и като постижение трябва да бъде обогатено. Трябва да бъде надградено. То се случва и сега, но трябва да бъде основен акцент в следващия мандат. Бизнес инфраструктура. Отваряне, ускоряване на възможности за нови инвестиции. Включително и чрез изграждане на нови индустриални зони. Това и към момента е тема на голяма част от кметовете. Там, където има условия, там, където има университети, целенасочени инвестиции в иновационна инфраструктура. Паркове, центрове, лаборатории, които да позволят в максимална степен да се комерциализират всички разработки, които се правят в българските университети. Темата демография. Дори преди всички тези теми. Тежката, най-голямата, най-комплексната тема. Демографията не зависи само от социалните плащания. Даже най-малко зависи от това. Тя не зависи само от заплатите, от нивото на възнаграждение. Тя зависи от всичко. Колко сигурно е даденото населено място? Има ли парк, където можеш да разходиш децата си? Как изглежда детската градина? Колко е чист въздух? Колко е приятно, приветливо, дори имаш ли самочувствие да кажеш къде живееш? Има едно клише, че в местното самоуправление няма ляво, няма дясно. Това е невярно. Основната ни идеологическа платформа, че ние влизаме с заявката за дясно прагматично управление. Управление, което не трупа дългове, носи конкретни измерими резултати за хората. И пак да повторя, всеки от нашите кандидати, освен отговорността, която носи към гражданите, носи отговорност към политическата сила. И вече имаме достатъчно, включително и формални и институционални механизми, ако някой не е на нивото на очакванията, на него да му бъде потърсена отговорност. И последно, в стремежа да бъда кратък. Всички изисквания към професионализъм, опит вместо самоуправление са важни. Най-важно е обаче и общинските съветници, и кметовете да бъдат представители преди всичко на хората. Защото такъв е конституционният замисъл. Една общинска администрация може да има 60, може да има 100, може да има 200, може да има 300 служители. Всеки от тях си изпълнява ангажименти по закон. Има един, който представлява там гражданите. Който каквото и да върши, каквито успехи да постига, никога не бива да губи връзката с хората, защото той е единственият техен представител там. Който трябва да следи тази администрация, да работи само единствено в интерес на гражданите. Имате възможност да ни зададете няколко въпроса, свързани с темата.
Добър ден, Беновска, Радио К2. Може да спрете микрофона ваше. Ще ми позволите, госпожи и господа ръководство на ГЕРБ, да кажа две изречения като човек на терен, преди да ви задам въпрос. И аз съм на терена не само на едната партия, както сте вие, а съм на терена, в който виждам и останалите партии, кандидати за кметове, съветници и т.п. Доколкото разбирам, поправете ме ако бъркам, вие в момента задавате един нов тон в политиката, който искате да надградите, да се изчисти от интриги, компромати, злоупотреби с медии и тем подобни. Това ми е първият въпрос. А вторият ми въпрос е, какъв пример обаче практически, освен тази теоретична конференция, която правим в момента, ще ни дадете на терен? А именно, ще се явяват ли вашите кандидати на дебати? Ще има ли селекция, аз ще се явя само с кандидата на ГЕРБ или аз няма да се явя с кандидата на ГЕРБ? Пример. Може би госпожа Фандъкова, аз отправих и публично и лично покана за дебат между Майя Манолова и Фандъкова, може би не са ми отговорили още господин Пълнов, но може би ще кажете, ние няма да легитимираме Майя Манолова. Вторият въпрос обаче е по-широк в този аспект. Има и други кандидати. Как ще довършите своята предизборна кампания сингъл или наистина ще застанете лице в лице? И не на последно място, това го говоря от години, пак искам да ви го кажа, ако вашите кандидати за големите градове, пак използвам примера Фандъкова, са много силни, защо тогава не приемете това продължение, което от години отправям не само аз, да се направи един публичен дебат, всички медии, както Путин отговаря на пресконференция, за да може да се отговори на всички въпроси, без да има селекции и да си задавам въпросите, защо отиде тя в BTV? Платено ли е? Договорено ли е? Или защо не отиде еди къде си? Благодаря.
Уважаема госпожо Беновска, както е видно от нашето поведение, ние, не само ние, не се страхуваме от никакви въпроси. И включително и вие сте свободна да ни задавате такива въпроси, каквито прецените. Това е първо. По отношение на компромати, мръсна кампания, аз казах, това не е нашата специалност. Дали очаквам такава? До сега скромен политически опит, май не съм видял кампания, която не е наситена с подобен инструментариум. Няма втори път да повтарям това, което казах, но това обичайно означава липса на конкретни идеи, цели, послания. Колкото до дебатите, аз мисля, че имаме безспорен интерес нашите кандидати да се явяват в дебати във всякакъв формат по една проста причина. Това са хора, натрупали опит с подкрепата на хората, но най-вече и опит, и експертиза, и професионални рефлексии, и участието им в дебати шанс хората да преценят кой от тях е най-подготвен. Така че някакви национални рестрикции, кой с кого да се явява или да не се явява на дебат, няма да има.
Давате ли да ви докладвам, ако има отказ от ваша страна?
Разбира се. А иначе, когато говорихте за сингъл и други констатации, края на кампанията не е да се гледаш в огледалото, нито да си гледаш физиономията на афиш. Края на кампанията е да гледаш хората в очите. Това е. Ако някой иска да допълни, кърче бях ясен. Други въпроси.
Се остава да... Българска национална телевизия. Моя въпрос до някъде е свързан с местните избори, по-скоро с опита да се говори за местни избори с нощи в предаването Референдум, в което участва госпожа Дариткова. Госпожо Дариткова и госпожо Караянчева, вие като председател на парламента, как гледате на подобно поведение, каквото демонстрира лидерът на Атака Волен Сидеров нощи в това предаване? БНТ излезе и с декларация, в която призовава политическите сили да се дистанцират от подобно поведение. Благодаря.
Ще отговоря аз като участник в нощното предаване. Аз през цялото време исках да поднеса съжаленията си за това, че ставам част от този спектакъл. За това, защото авторитетът на парламента беше заложен снощи. Аз зная, че това беше личен негатив, но все пак Волен Сидеров е част от това Народно събрание. И всички ние, независимо дали сме в ролята на управляващи или опозиция, сме призвани да пазим авторитета на Народното събрание, да пазим авторитета на институцията. Смятам, че снощното му представяне категорично беше позор за институцията. Вярвам, че това пък ще накара българският избирател много внимателно, с разум да подхожда към всеки избор, да не се подвежда по популистски приятни за ухото послания и обещания, а наистина да преценя внимателно за това, защото изборът и за Народно събрание, и за местна власт трябва да бъде отговорност. И към този избор трябва да се подхожда именно така, за да може да не ставаме свидетели на подобни прояви.
За мен поведението на господин Сидеров е неприемливо и аз напълно подкрепям казаното от доктор Дариткова, но все пак ние сме различни политически сили. Ние имаме различна идеология, различни позиции, различен начин на водене на кампанията. Нека си припомним преди години, когато беше Костинбродската афера, как нещата се случиха, как политически сили коментираха в деня за размисъл, как бяха отразявани от медиите. Ние понесахме много негативи от това, въпреки всичко бяхме победители в изборите. Но мисля, че такова поведение не бива да се толерира.
Вижте, колеги, аз не обичам политическите клишета, макар че тук термина неприемливо като член не е подходящия, въпреки че клише е верен. Но не само по БНТ. По която и да е телевизия, вербална или физическа агресия в ефир може да има, само ако се предава турнир по бокс, по борба или се пуска екшен. Иначе не бива да има. Всички политици носим една отговорност, когато зареждаме цялото общество с агресия. Ако трябва да бъдем откровени, това не се е случило само вчера в Българската национална телевизия в предаването референдум. Случва се и в сутрешен блок. Нападайки се, обругавайки се един други, защото често забравяме, че хората се влияят от това. И разбирам, че трябва да зареждаме хората с различни тези, но не бива да ги зареждаме с омраза. Има още една тема. Езика на омразата. Езика на омразата някога много изкусителен като инструмент. Колко си готин, като нападнеш другия с някоя остър тел. Но това се връща. Това се връща. Хората го виждат, деца го виждат. Това поведение се копира. Ако това е позволено на политиците, защо да не е позволено на всички останали? И това, което каза госпожа Караянчева, аз мисля, че исторически няма политическа сила, която да е по-потърпеща от нас от подобно поведение в годините назад. Има ли смисъл да припомним? И не е само Костинброд. Какви ли не неща са говорили по отношение на нас, какви ли не чудеса са ни обвинявали и на локално, на местно, на национално ниво. Ако вземете да правите регистър на всички подобни прояви, със сигурност ще бъде много дълъг.
Госпожо Дариткова, Стоян Тричков, България ОНР, казахте, че поведението на Волен Сидеров вчера е удар по авторитета на Народното събрание. Не е ли обаче това поведение удари по авторитета на управляващата коалиция, тъй като този човек е ваш коалиционен партньор, и мислите ли да направите нещо в този смисъл?
Аз смятам, че всеки носи отговорност персонално за собственото си поведение. Коалицията е сформирана на базата на коалиционно споразумение. Там не сме разписвали правила за поведение. От тук смятам, че отговорността трябва да е ясно персонално позиционирана. А разговори за бъдещето на коалицията се водят в друг формат.
Тоест, вие не смятате, че това е удар по авторитета на управляващата коалиция, така ли? Задавам въпрос.
Подчертавам, че това е удар върху авторитета институция Народно събрание.